dapat berkah memang cepat paham untuk belajar sendiri gitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu gitu untuk bisa belajar sendiri.
Ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya. Buat yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan cek di list podcast ini. Selamat mendengarkan. Oke sih, masalahnya aku baru baca-baca di LinkedIn. Nah, ini mungkin related banget dengan teman-teman yang baru belajar coding nih. Jadi Mas Won ini saya lihat di LinkedIn pernah menjadi course developer di decoding. Itu decoding itu tempat kursus pemrograman ya. Nah, saya mau nanya di Mas Won ya. Pertama ya, mungkin bisa langsung jawab sekaligus. Jadi course developer itu maksudnya seperti apa? Terus itu kan kalau masalah course berarti kursus kan ya, kursus coding ya, kan. Betul. Nah, menurut Mas Won ya sebagai programmer awam yang baru mulai belajar coding, apakah menurut Mas Won itu kursus seperti itu berguna enggak buat saya atau bisa hal lain seperti googling ya. Doang, bertanya di komunitas doang dan lain-lain.
Iya. Jadi ini pertanyaan yang menarik banget sih, sangat relate dengan keseharian aku sebagai orang yang punya ketertarikan di dunia pendidikan gitu ya.
Oke. Wih, kenapa enggak jadi guru Mas Son?
Ada satu hal yang lain ternyata yang aku tahu, aku baru pahami bahwa jadi guru selain punya pengetahuan punya kesabaran, dan aku tidak cukup punya kesabaran untuk jadi guru sih. Iya. Jadi itulah aku nggak bisa terus-terusan kayak harus mengajar hal yang sama terus-terusan gitu, aku nggak sanggup punya kesabarannya.
Siap.
Gitu. Tadi ngomongin soal course developer ya, jadi ya itu sebetulnya tugasnya adalah membangun atau membentuk satu kursus gitu.
Okay.
Nah, di situ pertama ada beberapa hal, artinya kayak membangun kurikulum. Jadi kayak mau belajar apa saja. Kira-kira dari kursusnya ini tujuannya mau mengajari orang apa saja.
Kayak guru ya Mas ya. Ini kayak course developer tuh guru ya.
Guru yang membangun satu kayak kurikulum gitu.
Kurikulum ya, siap.
Jadi membuat konten dari kursusnya. Gitu. Jadi sebelum membuat kontennya, kita menentukan arah dulu, menentukan goals-nya apa, kemudian arah ke sana gimana membuatnya gitu.
Oke, siap. Nah, jadi penting nggak Mas Son itu course seperti itu?
Buat sebuah course itu penting karena pertama kita perlu punya pengalaman di sisi itu gitu.
Okay.
Ada banyak course atau kursus yang tersedia secara free di YouTube gitu ya.
Okay.
Yang pengajarnya sebetulnya tidak punya pengalaman di sisi itu gitu. Jadi mereka itu dalam tanda kutip sebetulnya ngajak belajar bersama gitu. Jadi bukan mereka membagikan experience yang pengalaman yang mereka punya, tapi mereka mengajak belajar bersama. Ini guys, aku mau belajar memprogram, ayo kita belajar.
Kita belajar
bersama gitu. Jadi itu sebetulnya dia mendokumentasikan dia belajar gitu. Itu berbeda sekali dengan membentuk satu kurikulum untuk satu buah kursus gitu. Jadi itu adalah sudut pandang yang berbeda. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah tentang
penting enggak itu kursus seperti itu Mas Son, atau ya, jadi developer penting. Itu cuman googling doang pasti udah expert.
Ya, itu kalau aku bilang sih penting ya, karena tidak semua orang itu dapat berkah untuk bisa belajar pemrograman sendiri gitu. Aku punya beberapa teman yang aku bilang gifted, dapat berkah memang cepat paham untuk belajar sendiri gitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu gitu untuk bisa belajar sendiri. Kadang kita butuh kursus pemrograman, itu akan membantu kita dalam memahami satu topik tertentu gitu. Misalnya kita mau kursus pemrograman membuat web dengan bahasa pemrograman Python gitu. Nah, itu kadang kita sudah di pilihkan jalur oleh si pengajarnya, bagaimana kita bisa belajar itu gitu. Hmm. Tapi ada satu hal yang lain tentang beberapa teman yang suka membandingkan antara mending aku ambil kursus aja atau aku sekolah di bidang teknologi
IT, okay.
Jadi ya IT gitu. Nah, teman-teman tentu bisa melihatnya dari sisi sudut pandang ini. Ada orang yang pernah menceritakan ke aku begini, bahwa kadang kita itu kenal beberapa orang yang bisa membangun rumah. Hmm. Kemudian kalau kita tanya sama dia, Bapak dulu belajar di mana membangun rumah? Oh, saya belajar otodidak nih, jadi saya bangun rumah ini ya belajar sendiri aja. Okay. Lihat kira-kira bisa nggak saya bangun rumah, kemudian bahan-bahannya apa, saya pelajari sendiri nih, gitu. Okay. Dia bisa membangun rumah, satu tingkat, dua tingkat gitu, dia bisa bangun rumah. Tapi kira-kira nih, teman-teman perlu membayangkan bahwa kira-kira orang seperti itu bisa nggak membangun gedung bertingkat. Kayak misalnya membangun hotel gitu, 10 tingkat atau 20 tingkat gitu. Okay. Dengan belajar sendiri. Nah, jawabannya adalah sebetulnya, buat orang-orang tertentu yang aku tadi bilang bahwa dapat berkah untuk bisa belajar sendiri, ada kemungkinan, tapi itu kayaknya sangat kecil untuk semua orang bisa seperti itu gitu.
Benar.
Jadi untuk membangun satu gedung bertingkat itu kita butuh belajar tidak hanya kayak membangun rumahnya, kita butuh belajar macam-macam lah tentang konstruksi bangunannya, tentang bahan bangunannya, tentang tanah di tempat kita membangun dan lain sebagainya. Okay. Itu hal-hal yang di luar gimana membangun rumahnya. Nah, kembali lagi ke pemrograman, kalau kita membuat Hello World,
okay,
kita tentu gampang banget bisa memprogram sendiri. Nah, untuk satu pemrograman yang semakin lama semakin kompleks, kayak misalnya gini, kalau aplikasi kita itu hanya dipakai oleh 10 orang,
okay,
kita bisa membuat sendiri, belajar sendiri. Tapi okay, kalau kita ingin membuat satu aplikasi yang dipakai oleh 1000 orang, itu bisa jadi kita butuh pemahaman yang lebih menyeluruh, nggak cuma satu bahasa pemrograman aja nih. Mungkin kita butuh paham basis datanya gimana,
yeah,
kita butuh paham membuat interkoneksi kayak misalnya API-nya gimana, kayak gitu. Jadi yang kita butuh pahami jauh lebih menyeluruh dibandingkan hanya belajar programming aja, okay, kayak gitu.
Siap mas. Oke, siap. Itu keren banget ya mas. Jadi intinya adalah kursus itu memang penting. Jadi tapi tergantung dengan orang-orang yang tipikalnya itu, apakah dia senang kalau diajar atau memang apakah orang senang kalau belajar otodidak. Nah sekarang mas On, pertanyaan selanjutnya nih mas On nih, itu kan kalau misalkan kita ikut kursus yang seperti itu kan otomatis pasti bakalan keluarin uang kan ya mas On ya. Kalau yang saya lihat-lihat, kalau misalkan kita kursus pemrograman itu biasanya mahal-mahal banget ya mas On. Nah kira-kira mas On, itu worth it gak sih kalau misalkan kita keluarin uang untuk belajar bahasa pemrograman, mending saya simpan untuk investasi lah, simpan untuk apa, untuk beli mungkin nah apa ikan bakar selama 1 bulan mungkin mas On ya, dibandingkan harus keluarin uang untuk kursus, kira-kira ya, bagaimana menurut mas On?
Iya, kalau yang aku bayangkan sih, kalau dari sisi apakah mengikuti course yang berbayar itu apa ya penting nggak buat kita itu, aku melihat gini, disesuaikan aja dengan kantong masing-masing gitu.
Oke.
Okay. Aku nggak bisa memaksakan bahwa course yang berbayar itu penting untuk diikuti, sehingga ada nanti teman yang kayak menutup mata bahwa ada konten-konten yang bagus di luar sana yang sebetulnya bisa diberikan secara bebas, secara free, secara tidak berbayar.
Oke.
Okay. Gitu. Tapi ada di satu sisi yang lain, bahwa itu tadi terkepasi bahwa akan berbeda motivasinya kita mengikuti kursus yang berbayar dengan kursus yang tidak berbayar.
Oke, jadi kembali ke motivasi lagi ya mas On.
Betul. Kalau kita memang bisa memotivasi diri kita sendiri untuk tetap belajar meskipun kontennya free, nggak ada masalah sih, nggak harus ambil course yang berbayar.
Oke.
Gitu. Tapi kalau kita nggak bisa, coba sisihkan sebagian dari uang yang kita punya untuk mengikuti course yang berbayar, tentu saja dengan memperhatikan sejumlah hal gitu, bahwa jangan asal yang ada yang menawarkan berbayar kita ikut gitu. Kita juga butuh tahu nih kayak kursusnya ini rekomendasi dari teman-teman yang lain seperti apa.
Oke.
Kadang ada kursus-kursus yang kayak sebetulnya pengajarnya itu pintar, tapi dia tidak pintar mengajarkan. Jadi orangnya terkenal sangat pintar, tapi untuk mengajarkan satu konten itu belum tentu seseorang itu bisa.
Ada yang begitu ya Mas? Ada orang yang seperti itu ya?
Aku salah satu contoh.
Enggak Mas, Mas ini jago jadi, mengajar.
Di satu topik aku bisa jadi berpengalaman di situ gitu, tapi untuk menjelaskan itu kadang berbelit-belit. Artinya gini, aku tidak cukup siap untuk menjelaskan ke orang yang pemahamannya tidak ada dasarnya gitu. Jadi kayak misalnya gini, kadang aku menjelaskan satu topik itu aku berharap orang lain sudah mengerti, kayak Python-nya sudah ngerti gitu. Nah, kalau ada yang datang ke aku terus ke satu topik di mana dia Python-nya tidak mengerti, kadang aku tidak cukup siap gitu. Artinya aku harus melandasi dulu jawabannya dengan satu hal yang lebih dasar lagi nih gitu. Kayak gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang aku selalu tekankan, bahwa tidak semua kursus-kursus itu cocok untuk semua jenis orang. Okay. Kayak ada yang suka kursusnya pakai video, ya silakan pakai video. Ada yang suka baca tulisan nih. Jadi ya karena kita kan sebetulnya dalam pemrograman kita banyak menulis, banyak membaca. Ada yang sukanya itu menulis dan membaca gitu. Nggak suka kalau dalam bentuk video karena kayak merasa alurnya kurang cepat dan yang lain kayak gitu.
Siap. Nah, ini yang paling penting. Cara untuk tahu kita ini orangnya suka belajar yang dari tulisan, dari video, dan dari audio itu bagaimana Mas kira-kira?
Ya, kalau menurut aku tidak ada cara yang lebih gampang dari mencoba sendiri sih.
Oke, mencoba artinya, satu-satu ya. Kita ya, cobanya satu-satu.
Artinya kita perlu dalam tanda kutip trial and error juga nih kadang-kadang nih. Karena kita nggak bisa mengatakan bahwa aku nggak suka nih belajar di YouTube gitu. Nggak bisa juga begitu, karena jangan-jangan yang bermasalah itu bukan YouTube-nya, tapi bukan media videonya, tapi
orangnya.
Yang bermasalah itu adalah pengajarnya atau topik tertentu gitu. Si pengajarnya kebetulan tidak siap untuk topik yang itu kayak gitu.
Okay. Kirain gitu, masalah kadang, koneksinya ya, bukan ya Mas ya.
Oke. Itu juga sih. artinya gini, kita tidak selalu punya segalanya. Artinya kadang satu hal yang kita tidak punya yang membuat kita jauh lebih berusaha maksimal gitu. Kalau kita nggak punya kuotanya, ya apa, kita ikut kursus yang tulisan aja. Justru di situ kita bisa menghargai betul bahwa ini bersusah payah belajar. Kita punya segala hal, kita punya kuota, kita punya komputer canggih, kita punya handphone canggih. Gitu. Tapi kalau tidak punya motivasinya juga buat apa?
Iya Mas, itu yang penting Mas, motivasi itu yang penting. Dan sudah dijelaskan sama Mas Alan tadi ya, masalah motivasi di awal-awal. Iya, menarik, sangat menarik banget Mas Alan tentang diskusi malam ini ya. Nah, terakhir nih Mas Alan ya. Nah, kira-kira jadi buat teman-teman yang baru belajar apa IT atau sering biasanya apa kedapatan error, baru misalkan menyerah dan dan kayak tidak sanggup lagi untuk menghadapi dunia programming, kira-kira ada enggak motivasi yang simple ya? Menurut saya kan banyak banget ya motivasi-motivasi yang selalu diberikan, kayak contoh ya harus belajar dan lain-lain. Nah, kira-kira ada enggak tips yang paling sederhana buat teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi itu untuk menghadapi ini ya, dunia programming ini Mas Alan?
Aku berpikir bahwa motivasi itu bergantung orang ya, karena kadang aku merasa bahwa aku bukan seorang motivator yang baik gitu.
Ya, Mas Alan Teguh.
Justru kadang-kadang aku tuh membuat orang jadi demotivasi gitu. Aku bingung bahwa aku berharap orang bisa semangat, tapi yang aku bayangkan sekarang adalah ya aku juga pernah berada di masa itu di mana sangat-sangat sulit menghadapi masalah yang kayak nggak berhasil juga nih gitu. Di situ aku pernah mencoba pekerjaan yang lain gitu. Jadi kadang
PNS Mas.
Belum sampai sejauh itu sih ya. Kadang kita melihat bahwa selalu rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi aku merasa bahwa orang-orang ini jualan online ini gampang banget dapat duitnya. Gitu. Ya, aku mencoba juga bahwa aku mencoba jualan online nih. Jadi kalau teman-teman pernah melihat aku di satu platform jualan online, ada akun aku, ya itu aku mencoba juga. Ternyata dari itu tadi bahwa kadang aku trial and error, aku harus membuktikan sendiri oleh diriku sendiri bahwa pekerjaan yang orang lain lakukan itu juga tidak semudah yang kita bayangkan sebetulnya. Gitu. Okay, jadi kadang kita berpikir bahwa nanti aku ini ajalah jadi ojol ajalah gitu. Nganter makanan
doang ya.
Ya itu aku berpikir bahwa kadang berpikir itu cukup mudah, ternyata tidak semudah itu juga. Okay. Jualan online aku berpikir itu mudah, ternyata tidak semudah itu juga. Jadi di setiap pekerjaan itu memang ada masa-masa sulitnya.
Yeah,
gitu. Jadi satu hal yang lain adalah tentang bersyukur sih. Jadi kadang aku merasa bahwa dengan aku bersyukur bahwa aku bisa memprogram, itu aku tidak perlu menjadi tukang ojol yang harus keliling panas-panas, itu aku punya satu sudut pandang yang lain bahwa ini adalah jalan yang memang harus aku lakukan. Kalau menemui satu jalan buntu, ya itu memang ujiannya gitu. Kalau aku nggak mensyukuri, nanti aku ganti lagi pekerjaan yang lain. Kalau aku nggak mensyukuri lagi, aku akan ganti lagi pekerjaan yang lain sampai kapan gitu.
Siap.
Gitu. Jadi aku berpikir bahwa ya sudah, kalau memang di harus telaten di situ, kita satu saat ada jalannya sih gitu. Okay. Jadi mungkin memang perlu lebih sabar aja.
Sabar ya, kok itu error tuh pasti ada solusinya ya Mas Aul. Yang penting adalah sabarnya, bener gak ya Mas Aul?
Iya, sabar dan memang berusaha. Kalau sabar aja kayaknya gak cukup ya Mas.
Iya, jangan berdoa doang. Kalau berdoa doang ya gak bakalan ketemu solusinya.
Betul, kalau kita gak nyoba lagi gak bisa juga. Kalau kita gak mencari ke komunitas-komunitas gak ketemu juga gitu. Makanya kalau sabar aja gak cukup kayaknya. Kita memang butuh
effort.
Berusaha juga, ada effort
yang sangat besar juga ya. Karena kalau misal mungkin motivasi yang lain yang lagi mungkin ya dari yang Mas Won bilang itu adalah kalau misalkan itu mudah pasti banyak yang bergelut di situ. Enggak, kan Mas Won ya.
Betul.
Pasti banyak yang mengerjakan. Jadi misalkan kalau lolos dari error kutu-kutu itu berarti orang tersebut telah lewat dari ujiannya.
Betul. Jadi kita selalu bilang bahwa secara tidak sadar kita ini terus-menerus kayak anak sekolah. Kalau dulu di sekolahan kita setiap satu kuartal atau setiap satu semester itu kita ujian. Nah, jadi programmer juga sama sebetulnya. Kalau kita mau naik kelas menjadi programmer yang lebih jago, itu kita memang ujian lagi gitu. Tapi kalau bisa melewati itu, seperti kata Kak Andy, bahwa kalau kita bisa melewati itu, sebetulnya kita akan naik kelas menjadi developer yang intermediate. Kalau kita sudah intermediate, kita akan naik kelas lagi, menemui masalah yang baru lagi untuk jadi developer yang sudah levelnya adalah senior developer, kayak gitu sih.
So intinya, jadi itu adalah kita tidak boleh menyerah ya Mas Oon ya. Jadi itu yang harus dipegang teguh. Menyerah sedikit, pindah ke tempat pekerjaan lain, nah, yakin pasti bakalan pindah lagi ke tempat yang lain karena
iya, karena ada masalah lagi
dan tidak mau diselesaikan secara sabar dan effort yang kuat gitu ya Mas Oon ya.
Betul.
Oke, terima kasih nih Mas Oon sudah menemani nongkrong kita pada kali ini. Itu sangat banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapatkan dari Mas Oon tentang bagaimana caranya kita berkomunitas, ke pengalaman juga Mas Oon tentang coding dan bagaimana cara kita mengatasi error. Oke Mas, terima kasih atas kesempatannya. Makasih banget Mas waktunya. Maaf mengganggu Mas kalau misalkan Mas lagi sibuk mungkin. Enggak ya?
Semoga enggak. Senang hati Kak Andy sudah mengajak berbagi di satu ide kontennya Kak Andy nih. Semoga kontennya terus bertambah terus.
Amin. Semoga ya. Oke, terima kasih banyak Mas Oon. Oke teman-teman, cukup sekian dari podcast kali ini. Semoga kita bakalan bisa ketemu di podcast berikutnya dan ketemu dengan orang-orang yang lebih asik lagi. Oke, sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Oon.
Sampai jumpa Kak Andy. Thank you.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Programmer Awam kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya yang tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. See you!